Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii ilaaf ilaameeti. Sagantaa kana jalatti kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 14ffaa isiniif seenessaa jirra. Haaluma kanaan sagantaa darbe jalatti boqonnaa 14ffaa kutaa 1ffaa isiniif dhiyeessinee turre har'a immoo boqonnaa 14ffaa kutaa 2ffaa isiniif qabannee jirraati. Ergaa karaa kanaan argattaniin eebbifama waamicha isinii goona. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 14ffaa dureeyyii tajaajiluu. Warri jireenya isaanii of tajaajiluuf dabarsanii kennan amala sa'aamaa sanaa of keessatti guddisaa jiru malee amala Waaqayyoo guddisaan jiran. Namoonni kun wangeela barbaadu. Isaan wantoota lafarraa waa'ee hin baafne irraa ija isaanii kaasanii badhaadhummaan darbine sagati jabeessaa ilaaluu isaan barbaachisa. Gammachuu kennuu keessaa argamuu fi eebba Waaqayyo wajjin hojjechuu baruun isaan barbaachisa. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene abdii isaaniis sooruma isa hin amansiifne irraa akka hin ka'anne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennurraa akka ka'atan wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman isa qaban warra kaaniinis haa ga'an. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin ka'atu jedhame Ximiitiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 17 aga 19 ni barraa'e. Jireenya dureeyyiitiif barumsa bu'uuraati. Lubbuun dureeyyiin biyya lafaa jaallatanii fi biyya lafaa waaqessan tuqaatii akka tasaa utuu ittiin yaadamin ta'uun gara kiristoositti harkifamuu hin danda'an. Namoonni kun yeroo baay'ee warratti dhiyaachuuf rakkisoo ta'aniidha. Dhiirotaa fi durboota hafuuraa ergama wangeelaatiin guutaman warra hin kufnee fi abdii hin kutanneen namoota kanaaf yaaliin dhuunfaa godhamuu qaba. Addumaan namoota sadarkaa olaanaa irra jiraniif hojjechuuf kan ta'an muraasa. Namoota kana bira ga'uudhaaf isaanii wajjin irra keessa wal baruuf qofa utuu hin taane garuu fedhii lubbuu isaan keessatti dadammaqsuuf dhugaa isa kiristoos keessa jiru beekutti isaan geessuuf gara yaalii dhuunfaaf amantii jiraataatti isaan fiduun Waaqayyoon biraa ogummaa barbaaduu qabu. Baay'oonni namoota sadarkaa olaanaa bira ga'uuf haalli jireenyaa fi tooftaan hojii amala isaanii isaa gammachiisuun isaan namatti ulfaatu wajjin wal baruudha jedhanii yaadu. Nama qabeenya qabu ta'anii argamuun gamoo gatii guddaa baasu qabaachuun uffata gatii mi'aa uffachuun mi'oota ciccimoo fi naannoo miidhagaa ta'e keessa jiraachuun aadaa biyya lafaa wajjin walii galuun hawaasa ammayyaa'e wajjin adeemuun aadaa kan bakka bu'u fakkeenyummaa sirrii qabaachuun kennaa dubbachuu qabaachuun hin barbaachisaa jedhanii yaadu. Kun dogongora qajeelfamni biyya lafaa warra gita olaanaa irra jiran bira ga'uuf karaa Waaqayyoo miti. Karaan bu'a qabeessi nu ittiin isaan bira geenyu wangeela kiristoosiin utuu walirraa hin kutin ofittummaa malee isaaniif dhiyeessuudha. Muuxannoon ergamaa Phaawulos kan inni ittiin falaasfoota Ateenaa ittiin quunname nuuf barumsaa qaba. Wangeela addicha Ariyoophaagos duratti dhiyeessu keessatti Paawuloos saayinsii sababa qabuun falaasama falaasamaan saayinsii saayinsiidhaan quunname. Ogeessonni isa dhaggeeffatan dinqifatanii callisan. Dubbii isaatiin mormuu hin dandeenye. Yaaliin kun garuu bu'aan isaa muraasa ture. Wangeela kan fudhatan muraasa turan yeroo sanaa jalqabee bifa garaa garaatiin dhiyaachuu amaleeffate. Falmii fi maree tiyoorii irratti hundaa'e dhiisee gad of deebisuudhaan dhiirotaa fi durboota kiristoos isa fayyisaa cubbamootaa ta'e agarsiise. Hojii warra Qorontoosiin keessatti hojjete ilaalchises akkas jedhe. Yaa obboloota koo, ani yeroon gara keessan dhufe namoota kan biraa caalaatti dubbachuudhaan yookiis ogummaa agarsiisuudhaan dhoksaa Waaqayyo isinitti lallabaa hin dhufne. Hamman isin bira turettis Yesus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu koo akka mul'isuuf murtoo godheen ture. Dubbiin afaan koo, lallabni koos, humnii fi hafuurri Waaqayyoo akkana keessa jiru agarsiise malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiise miti. Egaa amantiin keessan humna Waaqayyoo irratti malee ogummaa namaa irratti hin dhaabbanne jechuudhaan Qorontoos irraa boqonnaa 2:1 irratti amala gadoof deebisuu isattiin warra sooressootatti dhiyaachuu hin danda'amu namoota warra Qorontoosiin barsiise. Ammas xalayaa gara Roomaatti erge keessatti akkas jedhe. Ani wangeelatti leeyya'u hin humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihudootaa akkasumas Giriikota fayyisuudha jechuudhaan Roomee 1:16 irratti warra dureeyyii bira ga'uudhaaf falaasama yookiin saayinsii akkasan barbaachifne sagalee Waaqayyoo gad of deebisuudhaan dubbachuu qofa akkasa gaafatu dhugaa ba'e. Warra gita olaanaa irra jiraniif warri hojjetan ergamoonni isaanii wajjin akka jiran yaadachuudhaan kabaja dhugaatiin haa dhiyaatan. Mankuusaa sammuu isaanii fi onnee isaanii caafameera kan jedhuun guuttatanii haa eeggatan. Keenyan yaadannoo keessatti sagalee Kiristoos isa gati jabeessaa fannifadhaa inni warqeef meetii irra caalaa kabajamuu qaba. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'uutu salphataa jedhee Kiristoos dubbatee ture. Garee kanaaf hojjechuu keessatti abdii kutannaa baay'eetu dhiyaata. Mul'ata onnee dhukkubsan baay'eetus ta'a. Garuu wanti hundumtuu Waaqayyoof hin danda'ama. Inni karaa bakka bu'umsa nama sammuu namoota jireenya isaanii hojii gaarii argachuuf barbaadame kenname irratti hojjechuu hin danda'a. Hin hojjetas jijjiirama dhugaa fiduuf dinqiin nuyi amman argine hin hojjetama. Gurguddoonni lafa humna Waaqayyoo isa dinqii hojjetu gararraa miti. Warri isaa wajjin hojjetan amanamummaa fi ciminaan yoo hojjetan Waaqayyoo namoota iddootti gaafatamummaa irra jiran namoota dandeettii qabanii fi dhiibbaa umsuu danda'an jijjiiruu hin danda'a. Karaa humna hafuura qulqulluu namoonni baay'een gara qajeelfama Waaqayyoo fudhachuu hin dhufu. Sanyii namaa dhiphatan dagalfachiisuuf gooftaan akka bakka bu'oota isaatti akka isaan ilaalu ifa yoo ta'e iyyuu baay'een horii fi gara laafina isaanii hiyyeessotaaf kennuudhaaf deebisu. Yeroo sammuun isaanii ofittummaa irraa fagaatu baay'een Kiristoosiif of kennu. Horiif dandeettii isaanii isa dhiibbaa umsuu danda'uun ergamaa wangeelaa isa gad of deebisaa isa jijjiirama isaanii keessatti bakka bu'aa Waaqayyoo ta'e wajjin bu'aa buusu. Qabeenya isaanii isa lafarraa sirriitti itti fayyadamuudhaan badhaadhummaa isaanii waaqarratti iddoo biliin yookiis daana waan hin nyaannetti hattuunis cabsitee iddoon saamnetti walitti qabatu. Namoonni baay'een gara Kiristoositti yeroo jijjiiraman warra gita isaaniirra jiraniif hojjechuudhaaf bakka bu'oota harka Waaqayyoo keessaa ta'u. Babal'ina wangeelaaf hojjechuun isaanitti akka kenname itti dhaga'ama. Horiif yeroon dabarfamee Waaqayyoof kennama. Makiliittiif dandeettiin dhiibbaa umsu Kiristoosiif hojii lubbuu fayyisuu hojjechuuf dabarfamee kennama. Tajaajila akkasiitiin wanta raawwatame lubbuun shakkiidhaan dhukkubsattee fi biyya lafummaaf boqonnaa dhabuudhaan dadhabde meeqa gara fayyisaa isa guddaa. Warra gara isaa dhufan fayyisuu danda'u akka dhufte waan bara baraa qofaatu mul'isa. Kiristoos fayyisaa du'aa ka'eedha. Koochoo isaa keessaa fayyinatu jira. Eeyyee akkuma seenessa kitaaba kanaa keessatti dhagaa turre kan dagataman yesoota qofaa miti. Sooressoonnis dagatamaniiru. Sagalee waaqayyoo isaan biraan ga'uu keessatti hanqina qabnu argineerra. Hawwa kana duuchuu keessatti qooda haa fudhannu jecha kanarraa asuma irratti goolabna. Hamma sagantaa dhufuun olitti deebinutti ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Jaallatamoota, dhaggeeffattoota, sagalee raadiyoo Adiveentistii Addunyaa waa sagalee misraachoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo kana yeroo keessas laattanii iddoos qabattanii kan jirtan iddoo jirru hundumaatti ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu jechaa sagantaa kanaan dura darbe iddoo tokko tokkotti iddoo walii argineef wajjin sagantaa kana hirmaanne qabna. Sa'aatii kanaaf yeroo kanas mata duree mallattoo dhufaatii gooftaa kan jedhutu waliin ilaallaa tajaajila kanaaf fuula keessan kanan jiraanii abarraa gammachuuti. Fedha waaqayyoo yoo ta'e immoo akkuma dubbii kana dubbachuudhaaf harka mirgaa lafee dugdaa miila wangeelaa taa'anii hojjennaa jedhedhu dubbachaa ture. Ammas dhaggeeffattooti iddoo jirtan hundumaatti jecha amman jedhu kana of keessattis fudhachaa sagantaa kadhata keenyaas nu wajjin hirmaachaa sagantaadhaan saaqnee itti gallaa ayyaanni gooftaa nuuf baay'atu. Inni bantiiwwan waaqaatiif lafa uumte uumaa keenyaa si eebbifna. Ta'iidhaan kan taasifte warra kaan irra nuun nama jettee bifa keetti kan nu uumte si galateeffannaa galanni si haa ga'u. Amma immoo adda baafne si kadhanna. Sagantaa kanatti humna kee dabali, hafuura kee dabali, ayyaana kee dabali, ergaa kee naannoo keenya jiraachisi. Keessaayyuu yaada abbaa ormaa ammaati fadhu. Dhaggeeffattootaaf hubannaa kenni. Garbichi kee anis yeroo hin dubbadhu, hubannaatiin alaatteen akka hin dubbadhu malee kan miiraa, kan foonii, kan dhiigaa, kan lafaa akkan ittiin daballee na gargaari. Na eegi xumura sagantaa kanaa taatee nu geggeessi. Isa haaraa mootummaa keetti nu yaadadhu si kadhannaa abbaa. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos Yesuusiin ameen. Obboloota koo iddoo kanatti kanan dubbachuudhaaf hawwee hin danda'ama otoo ta'e sagantaa dheeraa kanan irratti fudhachuu jaalladhu mata duree kana irrattidha. Mata dureen kun immoo mata duree mallattoo dhufaatii gooftaa jedhudha. Mallattoo dhufaatii gooftaa kan jedhu ilaaluudhaaf garaa wangeelaa keessaa fuula isaaf isa kamiin akka ta'e otoon isiniif hin kennin isin immoo Maatiyoos boqonnaa 24 akka ta'e baay'een keessan akkas hin beektanis yaada. Yoo nan Maatiyoos boqonnaa 24 dursee isinii kennate immoo isin immoo mata dureen kuni taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isaniidha kan jedhu mata duree akkasiin itti laattanis nan amana. Kun akkuma jirutti ta'ee dhuguma Maatiyoos boqonnaa 24 gaafa laallee jennu taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isaniidha Maatiyoos boqonnaa 24. Egaa Maatiyoosiin duwwaa otoo hin ta'in Maarqos 13 fi Lukaas 21 gaafa laallu jechoonni kun sadan jechoota wal fakkaatanidha. Haa ta'u malee lakkoofsa keessa gashuudhaan taateewwanii fi mallattoo waa'ee dhufaatii gooftaa yesuusii mul'isan ilaalla. Mallattoo dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin waan mul'isan yeroo ilaallu jalqabuma isaa irratti gooftaan afaan isaatiin kan dubbate dhagaan dhagaa irratti akka namni dubbate. Isin lakkoofsa keessa gashitanii lakkaawwattu ansuuta hidheen dubbadhaa milikkita dhufaatii isaatii taateewwan ta'an hundumaa diriirsuutti ka'e. Itti fufinsaanii sabisa barratti mootummaan mootummaa irratti akka inni ta'u. Iddoo hundumaatti wanti xuraa'aan illee iddoo isa qulqullaa akka inni qabatu akka inni dhiitu akka inni waliin falmu wanti jallaan isin gochuuf raawwachuu hin barbaanne naannoof jiraachuu isin jiraattan keessatti akka inni isin mudatu akkas naannoo keessatti argamu raawwatamu anis keessatti hirmaachaa waan hin jiruuf nama waan hin ta'eef waan hin beekudha. Barreeffama isaa keessatti gooftaan afaan isaatiin ilmi abbaa irratti jedhe kun amma nu biratti waan hin barbaachifneedha. Ilmi abbaa irratti ka'uun garuu nama waan taane bara fooniif dhiigaan jiraannu dhagahuudhaaf gurra qabna, ilaaluuf ija qabna, hojjechuuf immoo miira qabna waan ta'eef yommuu nus hojjennu immoo nurrattis hojiin kun hojjetamu baay'ee argina. Garuu wanti nurraa barbaadamu wantoota taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isan gaggadhee akkasii akka ittiin hirmaanne of eeggachuun guddaa nurraa hin barbaadama. Yoo ijaan ilaallee ija qabachuu waan rakkisuuf, waan gurra qabachuu nu rakkisuuf, yoo dhageenya yoo ilaalleyyuu hin ilaallan argina. Sun nuuf gaarummaa qaba taateewwan kun dhufaatii gooftaa saffisiisu waan ta'aniif ijaan ilaaluun keenya. Intallillee haadha ishee irratti akkaataa isheen kaatu. Baay'inaan jecha kana keessatti kan na gaddisiisu niitiin ilmaa amaatii ishee baay'ee kabajuun kan irra jiru amaatii irratti illee akkaataa isheen kaatu. Yoo diddiriirsine akka lallabaatti obboleettiin obboleettii irratti obboleessa irratti obboleessa obboleessa irratti obboleettii irratti akkuma kana lammiin ollaan ollaasa irratti naannoodhaa naannootti biyyaa biyyatti miidhamni akkasii akka jiru. Maaliif jennee nama utuu karaa gabaa deemu dubartoota haasa'aniif obboleettota haasa'an nama lama sadii haasa'u yommuu dhaggeeffannu kun bara dhumaatii jedhu kun bara dhumaa mul'isaa jedhu milikkita dhufaatii gooftaati kunii jedhu namoonni kanaa jedhan malee dhufaatii gooftaatiif immoo amma qophaa'a yoo jenne gaaffiin kun laphee nama hundumaarraa jiraate gaariidha. Inni afaan isaatiin gooftaan dubbate beelli gurguddaan akka ta'u dubbateera dhukkubni hundinuu akka ta'u dubbateera. Aduu irratti milikkinni akka ta'u, ji'a irratti, urjoota irratti, bisaan irratti, dhiigni akka ta'u dubbateera. Sochiin lafaa akka ta'u dubbateera. Milikkita dhufaatii gooftaa mul'isan keessaa amma maaltu afiree kan jedhu gaaffii yoo kaafne wanti hafe tokko illee hin jiru. Akka ofii keenyaatti kan beenu naannoo keenyatti waan raawwatamaniif tuqaa sadii afurtu hafe jennee yaaduu dandeenya. Gooftaan keenya samii irra taa'ee addunyaa keenya akka barruu harkaatti waan ilaaluuf, amma abootte keessaatti waan ilaaluuf, inni ba'aatti raawwatame akka dhiyaatti raawwatametti. Inni kaabatti raawwatame akka waan kibbatti ta'etti iddoo tokkotti ilaalaa jiru. Egaa macaafa keenya keessatti taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isan toora tooraan raawwatamaa jiru. Bara duriittis ta'eera kan namatti tolu amma immoo irra deebiidhaan ta'aa jira. Gooftaan immoo afaan isaatiin irra deebii isaa yommuu argitan jedhee nutti dubbateera. Irra deebii isaa yommuu argitan malachuun garamitti akka ta'e, siquun garamitti akka ta'e, deemuun garamitti akka ta'e, galuun garamitti akka ta'e, namni falaa akka falatu, malaa akka qopheeffatu nutti himeera waan afaan isaa keessatti hafeen jiru. Amma xumuraatti kan nuti ilaallu akka dhaamsa xumuraatti kan nuti ilaallu labsii dilbataatii fi dhagaan raajicha daaniilin raajame quba harka namaatiin otoo ittiin bu'ameen samiidha gaararraa gadi buutu bu'uu ishee duwwaa irraa kan hafe taateewwan warri gara oliitti heeraman dubbataman tokkollee akka isaanii namneedha. Isaan kunis akka waliigalteetti akka beeksisa ba'utti akka dhaamsa addunyaa waa keenyaatti wanti hafe akka hin jirreedha. Yoo ta'e dhagaa sana duwwaadha kan nuti hin. Ibsaa hafuuraa yommuu itti ilaanne wangeela keenya sirriitti qoranne sakkattaanee barsiifnu immoo dhagaan immoo Yesuus kiristoosiin akka ta'e hin beekne. Dhagaan sun samiidhaa yommuu dhuftu waan hundumaa fonqolchuudhaan waan hundumaa raawwachuudhaan xumura sagantaa sanaaf xumura raawwii sanaa akka arginudha. Ammallee akkan gara oliitti sila kaase arguuraa xumura sanaatiif immoo eenyu qophaa'aa jira kan jedhu yoo ofirratti mallattoo kana buufne aneessan dhaabbadhee jira kan jedhu immoo itti daballee gaaffii of ilaaluunii fi of sakatta'uun guddaan irraa hin barbaadamu. Akkan gara oliitti sinii kaase Maatiyoos boqonnaa 24 guutummaa isaa, Maarikoos boqonnaa 13 guutummaa isaa fi Lukaas boqonnaa 21 guutummaa isaa gaafa laallu jechoota wal fakkaatoo wangeelaawwanni kun barreessanii bara keenyaaf kaa'anii darbaniidha. Maarree dubbiin bareedaaniif miidhagaan waa'ee barannoonis nutti dubbata xalaa kana keessatti yookiis ergaa kana keessatti. Maal jedhee nutti dubbata? Barri amma namni keessa jiru barannoonii fakkaataa jedha. Barri amma namni keessa jiru yookiis barri amma fooniif dhiigaan nuti lafarra jiraannu kuni barannoonii wajjin akkamittiin wal fakkaata? Barannoo hin dhaabu turanii ammas namni hin dhaaba. Barannoo hin fuudhu, hin hirumsiisu bara keenyas akkuma kana. Barannoo hin ijaaru wanti diigamu jiraachuu danda'a. Bara kanas hin ijaarama wanti diigamu jiraachuu danda'a. Wanta baay'ee wal bukkee qabne dhugaa isaa mirkaneeffachuu fi karra gubbaatti akka inni dhiyaate beekuu danda'uun kan dhuunfaa dhuunfaa keenyaati. Baay'ee kan namatti tolu immoo waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa fi xumura isaatii arguuf jecha ji'a bonaaf ji'a gannaa wajjii wal fakkeessee. Baatii bonaa keessa mukeetiin ho'ina guddaatiin baalli isaanii akka isaan harcaan harfaa isaa yommuu itti dhiyaatu immoo biqilaa haaraa akka isaan baasuudhaaf aggaaman yookiis qummaadan akka inni nutti dubbatudha wangeelli keenya. Kana qofaa miti wanta baay'ee ilaaluu hin dandeenye akkaataa itti jechootaan ijoolleen abbaa fotoon abboomin maatiin maatii fotoon abboomin arrabsoon arrabsoo irratti arrabsi dabaan imurii isaanii illee malee wanti jedhamu ijoollee irraa wanta dhaga'amu karaa deemutti. Wanti arginuuf dhageenyu jibbisiisaa ta'uusaa yommuu ilaallu xumura baraatti akka dhiyaanneedha kan iddoo kanatti nuti ilaallu. Kabajamoo jaallatamoo obboloo tokko ganama kana akka isa lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 amma 5 olaaltan taateewwan yookiis mallattoon iddoo sanatti caafamanii jiran dhufaatii gooftaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin kan saffisiisaniidha. Of jaallatoo, dognoota, dubbi guddoota, kan kooranuu, kan arrabsanuu, abbaa faadhaaf kan hin abboomne, galata dhaboota, kan hin qulqullaa'in, jaalala kan hin qabne, kaakuu kan cabsanu, kan hammaatanu, kan hamatanu, waan hamaattis kan of hin eegganne, kan hin gammachiifne, gaarii kan jibbanu, kan yakkanu, kan ariifatan, kan afuufaman, qannoo kan jaallatanu, Waaqayyoon jaallachuudha. Bifa waaqessuu qabu humna isaa garuu hin ganu. Jechoonni kun hundinu taateewwan dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuus keessatti akka inni karra gubbaatti dhiyaate kan nutti mul'isaniidha. Iddoodhaa iddootti akkaataa qonnaan bulaatti olaalle biqilaa qobboo biqilaa waan xiqqoo irratti otuu isaan wal miidhanii akkaataa daldalaatti olaalle otuu inni miijane jallisu otuu inni dhugaadhaan sobee qarshii baay'ee fi biddeena furdaa argachuudhaaf sobu. Wanta baay'ee wal bukkee qabnee akkaataa hojii keenyaaf iddoo dhaabannee jirutti baalansii goone yookiis wal qixxeessinee ilaaluu dandeenya. Gara xumuraatti waa yeroo nuun geenyee fi jecha tiraafikii yookiis jecha warra daandii nuti irra deemnu irratti seera nu barsiisanii konkolaachisaa haasofsiisuun sirrii akka hin taane konkolaataa keessatti xuuxuun akka hin barbaachifne namni dhugee akka hin konkolaachifne eeddi konkolaachisee akka hin dhunne. Kanaaf kan kana fakkaatu gara bitaa ofii qabatanii deemuun nama miillaan deemuuf akka ta'u akka isaan nutti himan seera kana eeggannee nagaa qaama keenyaaf akka argannu seera mootummaa waaqaas arguuf jecha isa inni nuun jedhe seera isaa kana eeguunii fi isa inni nutti metaatiiwwan kana ilaaluun guddaa nurraan barbaadama. Gara xumuraatti mul'anni boqonnaan 22 ergaa keenyaafis xumura dhaamsa yeroo kana nuyi qabnuufis xumura jedhee yaada boqonnaa 22 lakkoofsa 20-21. Kana hundumaas kan dhugaa bahu dafee. Nan dhufa ameen yaa gooftaa Yesuus dafii kottuu jedheetu dhaamsa isaa yeroo xumuru Yohaannis ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin hunduma keessaniif haa ta'u jedha ameen. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nan jedhaanis hunduma keenyaaf haa ta'u ergaa kana asitti gudunfinee yeroo biraammo akkaataatti wal arginu Waaqayyo haala mijeessaa keenya nuuf haa ta'u isa dhageenya nuuf eebbisu nagaan tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaana kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee.
Nuyi garuu akka abdiin ni nuuf kenneetti wanti waataa haaraaf lafa haaraa eegganna. Jeelummaan keessa buufatu mana bara baraa isa malee kan abdannu qabnu isa irra kan caale dhannees jiraachuudhaaf jirra Kiristoos waliin gammanne isa malee kan abdannu qabnu isa irra kan caale dhannees jiraachuudhaaf jirra. Kiristoos waliin gammanne Halleluyaa Halleluyaa gammanna Yesuus Kiristoosii dhiyootti arguuf jirra rakkoo dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra bara daangaan qabne. Dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra bara daangaan qabne. Iddoo jiru sana sinif qopheessuudhaaf nana deema. Iddoo jiraadhu isinis akka jiraataniif dhufeessi seenaan fuudhaa. Jedhee Yesuus kan abdiin of kenne dhiyootti raawwatama akka kun keenya. Kiristoosii dhiyootti arguuf jirra rakkoo dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra bara daangaan qabne dachee kana hundaa obbaafannee bokkochuudhaaf jira gara daangaan qabne. Mana duugaraasi Yesuus nuuf qopheessaa kan jiru lukkoomni hin jiru. Mandara nagaati dachara galfiti jireenyaaf kan mijatu mandaratti foolichaatu ifa biiftu yookiis jiraan barbaachisu. Wanti chikasisan tura antokole mandarati insenu kullo tafkani shen popofte kanaf jalina tani akulo. Kristosi iyot argujira Rakoda chikana unda opafani Okochuda afjira Maradangan kani Rakoda chikana unda opafani